dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Sjellim emisionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa me ju sonte në 30 minuta të vijues do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Para se të sjellim materialet e sontme, ja titujt kryesor të emisionit. Në Bruksel mbahet nesër takimi radhës mes Prishtinës e Beogradit. Vizitat e zyrtarëve serb nuk do të jenë tem diskutimi. KQZ e pa kënaqur me OSBE-n rreth përgatitjeve për zgjedhje. Kosova përparon e raportin e të bërit biznes, por mbetet ende shumë për të bërë. Flasin dëshmitarët e parë të sulmeve të telekomanduara amerikane në Pakistan. Kamerun thot se do ta kthej Londrën në kryeqendër të financave islamike. Turqia përuron tunelin në New York që lidh dy anët e Stambollit. Në fillim, bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka kërkuar nga vendet evropiane që të mos paraqesin kushte të reja për çështjen e Kosovës, derisa ai po përpiqet ta drejtojë vendin e tij ka antarësimin në Bashkimin Evropian. Tutje në një intervistë për agjencinë AFP në Londër, Dačić është ankuar se të tjerët kurrë nuk e dinë se ku është linja e finishit në negociatat me Brukselin rreth përpjekjeve të Serbisë për integrim. Çështja më e rëndësishme në negociatat tona për antarësim nuk do të jenë çështjet e brendshme, por Kosova, ka thënë Dačić, duke shtuar se për këtë arsye ne duhet gjithnjë ta kemi në mend se duhet të punojmë në normalizimin e raporteve me Kosovën. Ivica Dačić ka kërkuar që pakica serbe në Kosovë të votojnë në zgjedhjet e 3 nëntorit, megjithëse nga një pjesë e serbëve po zhvillohet kundërfushat rreth pjesëmarrjes në zgjedhje. Turqia ka hapur një tunel në New York që lidh pjesën aziatike të Stambollit me atë evropiane. Dhjetra mijë njerëz kanë marrë pjesë në ceremoninë përurëse, përfshir kryeministrin Recep Tayyip Erdogan dhe homologun e tij japonez Shinzo Abe. Japonia ka investuar një nga 4 miliard dollarët sa ka kushtuar projekti. Autoritetet shpresojnë që tuneli të shfrytëzohet nga rreth 1 milion e gjysmë pasager në ditë dhe të lehtësojë kaosin e trafikut në Stamboll, sidomos në dy ura të cilat lidhin aktualisht dy pjesët e shtrira në kontinente të ndryshme të qytetit. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka bërë publike planet e tij për ta kthyer Londrën në një nga qendrat kryesore të financave islamike në botë. Kameruni është drejtuar më shumë se 1800 pjesëmarrësve në forumin botror islamik në Londër, duke thënë se Londra tashmë është qendra më e madhe e financave islamike jashtë botës islame, por ka shtuar se ai nuk mjaftohet me një pozicion të tillë dhe se synon që kryeqendra britanike të jetë e tillë edhe në rang botror. Ai ka thënë se dëshiron ta shohë Londrën përkrah Dubajit dhe Kuala Lumpurit në rolin e një prej qendrave kryesore financiare islamike. Forumi botror islamik do të zgjasë deri më 1 nëntor. Presidenti francez François Hollande ka njoftuar se katër shtetasit francez që po mbaheshin peng në Niger që nga viti 2010 janë liruar. Hollande e ka bërë publik lirimin gjatë një vizite në Slovaki, pasi kishte pranuar një telefonat nga presidenti i Nigerit. Katër francezët që po punonin për një kompani bërthamore u kapën nga grupet ekstremiste islamike. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius dhe ai i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian njoftohet se ndodhen në Niger për t'i marrë të liruarit dhe sa ta do të cilën në Francë, sa më parë që të jetë mundur. Një mësues pakistanez dhe dy fëmijët e tij janë bërë dëshmitarët e parë që dhanë dëshmitë e tyre rreth sulmeve të telekomanduara amerikane në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Raqif Rehman, nëna e të cilit u vra në tetor 2010 nga një sulm i till, ka dëshmuar së bashku me fëmijët Nabila dhe Zubair, të cilët ishin në mesin e të lënduarve. SBA-t e kanë mbrojtur programin e tyre të sulmeve të telekomanduara si pjesë e luftës kundër grupeve terroriste, por shtëpia e bardhë ka njoftuar se voni se por shqyrton raportet rreth vrasjeve të civilve gjatë këtyre sulmeve në Pakistan dhe në Jemen. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar 10 raste të poliomielitit në Siri, që është paraqitja e parë kësaj sëmundjeje në këtë vend në 14 vitet e fundit. Agjencia tha se po zhvillohen kontrole në 12 raste të tjera me simptome të poliomielitit paralitik, që është edhe forma më serioze e sëmundjes. Shumica e të prekurve me këtë sëmundje janë nën moshën 2 vjeçare. Zëdhënësi i OBSH-s Olivier Rosenbauer tha se ekziston rrezik i lartë që sëmundja të përhapet në gjithë rajon. Para fillimit të luftës civile në Siri, shumica e fëmijëve ishin vaksinuar kundër poliomielitit. Lufta civile në Siri, që filloi në vitin 2011, ka shkaktuar krizë të thellë humanitare. Kjo sëmundje me shkallë të lartë ngjitse shpeshherë përhapet nga konsumi i ushqimit ose ujit të helmuar me fekalje. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit do të mbajnë nesër takimin e radhës në Bruksel në lidhje me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Por në këtë takim, sipas zëvendës kryeministres Edita Tahiri, nuk pritet të sqarohen paqartësitë në lidhje me vizitën e paralajmëruar të delegacionit të qeverisë së Serbisë në Kosovë më 31 tetor, ku është thënë se mund të përfshihet edhe ministri pa portofol Aleksandr Vulin, të cilin prokuroria e Kosovës po e heton në ndyshimet se e ka kaluar ilegalisht kufirin. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Takimi i radhës ndërmjet delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi që mbahet të mërkurën në Bruksel më 30 tetor, nuk pritet të qartësoj çështjet problematike të vizitës së delegacionit të lartë qeveritar nga Serbia në Kosovë në funksion të përmbylljes së fushatës zgjedhore. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se gjatë vizitës së tij mjediseve të banuara me serb në Kosovë do të marrë në delegacion edhe ministrin pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Ky i fundit nga prokuroria e Kosovës po hetohet në ndyshimet se ka kaluar ilegalisht kufirin. Madje, ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi ka paralajmëruar Vulinin se do të arrestohet nëse futet në Kosovë, pasi që ai paraprakisht nuk ishte përfillur urdhërin për ndalesë të hyrjes në Kosovë dhe ishte futur ilegalisht, por çështja mbetur pezull me gjasë nuk do të trajtohet as në takimin e nesër në Bruksel. Zëvendës kryeministria dhe koordinatorja palës kosovare në dialogun teknik me Serbinë Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se çështjet e vizitave të zyrtarëve në Kosovë nuk do të trajtohen në dialogun e Brukselit.
Çështjet e vizitave nuk janë pjesë e dialogut të Brukselit, ato rregullohen në kuadër të marrëdhënieve bilaterale mes shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe procedurat janë të njohura.
Sipas procedurave, vizitat e zyrtarëve të Beogradit fillimisht të lajmërohen në zyren e Bashkimit Evropian, prej nga më pas informohet dhe kërkohet leja qeverisë së Kosovës përkatësisht e Ministrisë së Drejtësisë. Por në rastin e Vulinit, pasi që ishte konstatuar se ai nuk ishte përfillur ndalesën, çështja i ka kaluar Ministrisë së Punëve të Brendshme. Megjithatë, kjo ministri nuk kishte një përgjigje se si do të reagonte në rast se në delegacionin e Vučićit të premten do të jetë edhe Aleksandar Vulin. Për të premten, Vučić ka paralajmëruar se do të vizitoj shumë mjedise në Kosovë para ditës së votimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Këshilltari politik i presidentit të Serbisë, Marko Djuric, i ka cilësuar si absurde dhe kërcënuese deklaratat e zyrtarëve në Prishtinë për arrestimin e Vulinit. Sipas tij, këto deklarata janë kërcënim për serbët që të mos dalin në zgjedhje, pasi që ky komunitet mund të fitoj në disa komuna si Shumicë.
Mislim da su politički krugovi u Prištini procenili da za srpske interese na Kosovu ime.
Mendoj se qarqet politike në Prishtinë kanë vlerësuar se çfarë rëndësie dhe çfarë hapash përpara paraqet për interesat serbe në Kosovë, nëse Bashkësia Serbe fiton Shumicën në 10 komuna në këto zgjedhje, ka thënë Djuric për mediat serbe. Andaj sipas tij edhe po përpiqet që të pengoj daljen në këtë komunitet në zgjedhje. Çështja e zgjedhjeve të 3 nëntorit pritet të jetë temë bosht e takimit të nesër në Bruksel ndërmjet delegacioneve nga Prishtina dhe Beogradi. Përkatësisht, aty do të trajtohen ankesat që kryesisht i kanë parashtruar votuesit serbë jashtë Kosovës e të cilët nuk janë përfshirë në listat të zgjedhore. Zëvendës kryeministja Tahiri ka potencuar se ka pak kohë që të trajtohen si duhet të gjitha ankesat për shkak se zgjedhjet mbahen më 3 nëntor. Por për vënesat, fajet ja kanë veshur palës serbe e cila sipas saj ka zvarritur shumë qasjen për autoritetet e Kosovës në regjistrat civil, të cilat ende janë në Serbi dhe nuk janë kthyer Kosovës përkundër marrëveshjeve të arritura në Bruksel.
Në sajet e asaj vonese dhe ditore që e ka bërë Serbia pa ndonjë arsyetim, çdo gjë më pas ka qenë edhe nën presion edhe në periudat ngushtuara kohore. Mirë po ne si shtetë dhe si qeveri povoj maksimumin këtë rast edhe gjykata supreme do të përpiqet të rrisë kapacitetet dhe t'i trajtoj. Kjo është situata dhe ne jemi të bindur që do të bëjmë maksimumin që të trajtohen në ankesat.
Në takim në nesërm që si zakonisht do të ndërmjetësohet nga Brukseli, pala serbe pritet të udhëhiqet nga Marko Gjurić, këshilltar politik i presidentit të Serbisë, kurse delegacionin e Kosovës kësaj radhe nuk do ta udhëheqë zëvendës kryeministja Edita Tahiri, por koordinatori grupit punues për zgjedhjet Qemal Marmullakaj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri nuk është duke i raportuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për punën që është duke e bërë deri më tash në atë pjesë të Kosovës në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë situatë antarët e KQZ-s e kanë vlerësuar si shqetësuese. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve nuk është në dieni se çka është duke ndodhur në veritë e Kosovës lidhur me procesin zgjedhor. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka dhe antarët e tjerë të KQZ-s në mbledhjen e mbajtur sot kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me atë se OSBE-ja, si lehtësuese e procesit zgjedhor në veri, nuk ka informuar KQZ-n për punët e drejtanishme dhe votimet me postë. Për mungesë të informatave se çka është duke ndodhur në atë pjesë të Kosovës, zonja Daka tha se do të njoftojë veç ambasadorit të OSBE-s në Kosovë edhe Brukselin. Daka deklaroi se aktualisht në mungesë të informacioneve gjendja është shqetësuese.
Na kemi informata çka po lehtësohet, çka po ndodh, se na kemi ata si një farllë ndërmjetësuesin mes neve edhe pjesës virus, se na fizikisht nuk kemi qasjen. S'kem na me shkrim kurrë kurr.
Nga ana tjetër, zëdhënësi OSBE-s Nikola Gaon tha për Radio Evropa e Lirë se OSBE-ja ka komunikim të rregullt me të gjithë faktorët të cilët ndihmojnë këtë proces.
We have a regular communication with all relevant actors involved in the electoral process.
Ne kemi komunikim të rregullt me të gjithë aktorët të cilët janë të përfshirë në këto zgjedhje. OSBE-ja ka qenë prezente dhe ka ndarë informata në të gjitha takimet e grupeve punuese në Bruksel dhe kemi edhe shkëmbim të informatave edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve këtu, tha Gaon. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të partive politike në këtë rast deklaruan se OSBE-ja nuk është treguar e përgjegjshme. Ilir Gashi, antar i këtij mekanizmi zgjedhor nga PDK-ja, tha se është momenti i fundit që OSBE-ja të informoj KQZ-n për proceset zgjedhore në veri.
Kishte qenë mirë që të kemi edhe një raport detaj për gjithë procesin që përshkullohet në tjetë dhe mendoj që nesa do tjetë duhet me qenë mëse lorgu dita ku ata të dhe një raport dhe dita me ishte për të raportu për këtë përshkullohet.
Kurse Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidha Demokratike e Kosovës, u shpreh se komisioni duhet të marrë masa dhe të vëzhgojë mënyrën se si do të barten votat me postë, pasi sipas tij ekzistojnë dyshimet e bazuara se bëhet fjalë për manipulime të atyre votave.
Kjo është e papranueshme kjo sjellje. Për matutje kemi problematikën tjetër që ndërlidhet me operacionin e votimit përmes postës dhe ne duhet dim nga OSBE-ja se si OSBE-ja ka menduar që ta zhvilloj këtë proces të votimit apo këtë proces të bartjes së pakove të votimit në Republikën e Serbisë për faktin se ka dyshime të bazuara se kjo është një proces tashmë krejtësisht i manipuluar.
Kritika në drejtim të OSBE-s ka hedhur edhe përfaqësuesi i vetëvendosjes Adnan Rustemi. Ai, derisa ka kundërshtuar një raport nga OSBE-ja, tha se votat me post tashmë janë manipuluar.
Dhe tashmë kanë filluar ti manipulojnë edhe fedotime, sepse unë jam i bindur që këto fedotime nuk janë duke mbushur jashtë Kosovës. Janë duke plotësuar dhe mbushur brenda.
Ndryshe në mbledhjen e së martës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është bërë akreditimi i 6688 vëzhguesve të rinj për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
ndërrojmë temë. Negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit që nisën dje mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sipas një deputeti dhe një analisti në Prishtinë, pritet ta kthejnë shtetin në binar të duhur, pasi zëri i Brukselit do të duhet të dëgjohet me kujdes të veçantë. Ndjekim për më shumë Fatmir Aliun nga Prishtina.
Prej samitit të Selanikut më 2003, Kosova priti që të hapë negociatat për integrimit evropian, një proces i cili po vlerësohet se do të shënon fillimin e ecjes mbar të shtetit. Rrugtimi 10 vjeçar tani del të jetë rrugë pa kthim për Kosovën, sepse nga 28 tetori do duhet të demonstrojë në praktik se po i përmbahet kontratës që lidhi me Bashkimin Evropian. Aspirimi në familjen evropiane sipas kryetarit të Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian Lutfi Haziri tani kërkon rezultate konkrete në terren, ndërsa do të jetë edhe fillimi i domosdoshëm i të mbarës në vend.
Kushti kryesor, kërthiza e këtij procesi është që Kosova duhet të ketë sundim krijgjit, luftën kundër krimit, korrupsionit, krimit të organizuar dhe krimeve të luftës ta çojmë deri në fund. Sundimi i ligjit në kupton implementim të legjislacionit të Kosovës e jo abuzim me ligjin çfarë fundon tash.
Thot Lutfi Haziri për Radio Evropa e Lirë. Prishtina dhe Brukseli nisën të hënën formalisht negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në këtë proces do të negociohet në katër terrene: tregtin, politikën, politikat të bashkëpunimit dhe parafrimi i legjislacionit. Sipas njohësit të integrimeve evropiane Shënoll Muharremi, një ndër gjërat më të rëndësishme lidhur me marrëveshjen për stabilizim asocim është çështja që në fushën e kredibilitetit dhe konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës faktikisht po arrihet një progres.
Tani duhet obligim kontraktual i Kosovës të zbatoj marrëveshjen do të arrijë. Dhe kjo galon për era të kalume ku kryesisht ka qenë një vullnet i lirë nëse ata dëshirojnë apo jo të ndërmarrin këto reforma.
Muharremi nënvizon se edhe me këto hap Kosova fiton reputacion shumë më të mirë qoftë organizatat e ndryshme ndërkombëtare e veçanërisht tek investitorët e huaj. Rrjedhimisht, marrëveshja për stabilizim asocim parimin e parë ka që të krijojë një hapësirë të përbashkët ekonomike në mes të Bashkimit Evropian dhe shteteve që aspirojnë të bëhen pjesë e këtij unioni. Sipas zyrtarëve qeveritar, në praktik Kosova do të fitojë çasje të pakufizuar në tregun e Bashkimit Evropian, përveç në disa kategori që Bashkimi Evropian do të tentojë të mbrojë dhe prodhuesit kosovar do të mund të kenë çasje dhe do të mund të deportojnë tek tregu i Bashkimit Evropian si të ishte një treg vendor.
Për shembull, i kemi sidomos në fushën e prokurimit publik drejtën e themelimit, lëvizjes mallrave që duhet më u harmonizu plotësisht me Bashkimin Evropian. Dhe kjo padyshim që do të ndihmojë ekonominë, padyshim që edhe prodhimtaria, bujqësia dhe shërbimet do të përfitojnë nga provizionet e tregtisë lirë, po kryesisht ato biznese me kapacitete më të mëdha dhe me kapacitete eksportuese.
Vlerëson Shënoll Muharremi. Në anën tjetër, sipas deputetit Lutfi Haziri, Kosova testën e parë të aspiratës së saj evropiane do ta ketë me zgjedhjet e 3 nëntorit.
Zgjedhjet lokale do të jenë njëra nga masat e parë, se a do të jenë klira fair dhe nuk do të zonë manipulohen. Natyrisht Kosova sa më shumë që detyron progres në sundim të ligjit dhe krimin e ambientit të qëndrueshëm ku qytetari flet, e jo pushtetarët, është më afër bëjës.
Vlerëson Lutfi Haziri. Marrëveshja për stabilizim asocim pritet të nisë zbatuarin nga pranvera vitit të ardhshëm, kur qeveria Kosovës dhe Brukselit të kenë mbaruar draftin e parë të saj. Bazuar në praktikat e vendeve të rajonit, Kosova mund të rrugtojë për 10 vjet derisa të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë thonë se ka ende shumë punë për t'u bërë në përmirësimin e ambientit afarist. Ata kanë theksuar se institucionet kosovare duhet të fokusohen në reforma të cilat mundësojnë rritje ekonomike dhe zbutje të normës së papunësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, institucioneve kosovare ju mbetet ende shumë punë për të bërë në përmirësimin e ambientit afarist, vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë. Raporti vjetor i Bankës Botërore të bërit biznes gjykon 189 vende në 11 kritere dhe ju përpilon indeksin e lehtësimit të bërit biznes duke notuar secilin shtet. Kosova në këtë raport është raditur e 86-ta duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Sipas raportit, përparimi janë bërë në tre indikator, në fillimin e biznesit, dhënjen e lejeve për ndërtim dhe në regjistrimin e pronave. Zëvendës Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj ka bërë të ditur se si rezultati ndryshimeve dhe lehtësimeve që janë bërë si nga niveli qendror dhe ai lokal, Kosova ka arritur të jetë në mesin e 10 vendeve më reformatore në botë sa i përket ambientit afarist.
Ne kemi bërë përparim të madh në dy vitet e kaluara, por mbetet edhe shumë punë për të bërë. Andaj të jeni të sigurt se reformat do të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë. Ky sukses padyshim vetëm sa na motivon për punë edhe më të madh.
Gjatë prezantimit të dhënave të këtij raporti, menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Jan Peter Oltres, ka thënë se fakti që ka papunësi të madhe në Kosovë tregon atë se ekonomia e Kosovës nuk ka arritur ende gjenerimin e mjaftueshëm të vendeve të punës për kosovarët.
Vetëm pak më shumë sindikatet e popullisë së moshpunë janë të punësuar, domethënë shumë pak së mastaja në Balkanin perëndimor. Me shumë se 30% e fuqisë punëtor janë të papunë. Këto shifra, të përshira në anketën e fuqisë punëtor për vitën 2012, rikonfirmojnë shkallën në të cilin ekonomia e Kosovës nuk ka arritur ende gjenerimin e mjaftueshëm të vendeve të punës me pagat të mira për gjithëtarët e saj.
Ai ka bërë të ditur se raporti i Bankës Botërore është një instrument që tregon se duhet vazhduar për të bërë reforma ekonomike dhe atë në rritjen ekonomike dhe në uljen e papunësisë. Në anën tjetër, Scott Cameron nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ka theksuar se sa i përket ambientit afarisë në Kosovë, duhet të bëhen edhe shumë reforma. USAID është i gatshëm të ndihmojë reformat ekonomike që kanë të bëjnë me të bërit biznes, ka pohuar Cameron. Ndryshe në qershor të këtij viti, paneli i pavarur i themeluar nga Banka Botërore, që të vlerësoj vlefshmërinë e një prej rënditjeve të profileve të shteteve, kishte këshilluar këtë institucion që të ndalë së prodhuari raportin e të bërit biznes, sepse si shkishin thënë ata mund të jenë mashtruese. Gradimi i tillë ishte thënë në një raport të këtij paneli mund të mvesh barë të madhe qeverive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tek zhvillimet në rajon. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, ka shprehur shqetësimin për dënimin e gazetarit Tomislav Kezharovski, ndërsa analist në këtë vend thonë se reagimi është tregues i qartë i gjendjes së rëndë të lirisë së medjeve në Maqedoni. Korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga njofton për më shumë nga Shkupi.
Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, ka shprehur shqetësimin për dënimin e gazetarit Tomislav Kezharovski, duke lënë të hapur dhe mundësinë madje edhe për drejtësisë selektive nga ana e gjyqësorit të Maqedonisë. Mohoj të komentojmë mbi rastet e Kezharovski dhe Shipovicit, ne respektojmë pavarësinë e gjyqësorit, më duhet të ruaj këtë pozicion, por fakti që këto çështje janë bërë kaq të bujshme dhe marrin shumë komente kritikuese, jo vetëm nga përfaqësuesit maqedonë, por edhe nga organizatat ndërkombëtare për rastet e këtilla, krijojnë përshtypjen të paktën kështu mund të them unë se ka ndodhur një proces selektiv i drejtësisë në këtë vend. Ka deklaruar raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt. Ndërkaq, Mirjana Malevska, ligjëruese e marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë se gjuha e përdorur jo diplomatike nga ana e raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, dhe kritikat e tij të drejtë për drejta flas sinqartë se bëhet fjalë për instalimin e një regjimit në Maqedoni që në asnjë mënyrë nuk mund të mbajë epitetin e vendit demokratik.
Evropiani te evropska ta diplomatia rishi da ne poveqe ne igra.
Diplomacia evropiane ka vendosur që të mos ia porosit të ambalazhuara, por hapur të na thosë çka mendon për këtë regjim të instaluar në Maqedoni dhe njëkohësisht cilat janë perspektivat e vendit nëse pushteti vazhdon të sillet ashtu siç është duke u sjell. Veçanërisht Howitt ka shprehur qëndrimin e Bashkimit Evropian lidhur me lirinë e medjave, pavarësinë e gjyqësorit si çështje elementare të cilat Bashkimi Evropian nuk mundi të lëroj nëse nuk respektohen kriteret të cilat duhet plotësuar Maqedonia, shprehet Mirjana Malevska, eksperte për marrëdhënie ndërkombëtare. Ndërkaq Xhelal Neziri, gazetar, konsideron se duke shkelur lirinë e shprehjes dhe rënuar besimin e qytetarëve në sundimin e shtetit ligjor, Maqedonia jo vetëm se humb shansin për të bërë pjesë e familjes evropiane, por ajo rreditet në mesin e shteteve me demokraci të brisht.
Me dënimin dhe e gazetarit Kezharovski dhe me tentimin për të shtypur me masa policore një protest legjitime dhe paqësore të gazetarëve në mbrojtje të Kezharovskit, Maqedonia definitivisht do të futet në listën e vendeve të cilat jo vetëm në nivel të gjeografisë evropiane, por edhe më gjë, do të jetë në listën e vendeve të cilat është afër atyre që janë diktatoriale apo që zbatojnë një demokraci të kontrolluar siç është Rusia dhe vendet e Amerikës Latine.
Tekson Xhelal Neziri duke u shprehur skeptik se kritikat e ashpra të cilat vijnë nga faktori ndërkombëtar në adresë të qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski do të kenë efekt që do të çojnë në ndryshimin e kursit politik nga e cila udhëhiqet qeveria aktuale. Gjërsa Mirjana Malevska thotë se gjithnjë më shumë ngushtohet hapësira e qeverisjes aktuale, duke nënvizuar se Maqedonia me hapa të sigurt futet në një krizë të thellë si në aspektin ekonomik, aq më shumë në atë politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatorja amerikane Dianne Feinstein ka kërkuar që të ndalen përgjimet ndaj aleatëve, edhe pse i ka mbrojtur disa prej programeve të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë thotë se duhet të ketë kufizime shtesë në mënyrën se si mblidhen informacionet e inteligjencës nga Agjencitë Amerikane të Spionimit. Kronik e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e Komitetit të Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, Dianne Feinstein, tha se e kundërshton totalisht mbledhjen e inteligjencës ndaj aleatëve amerikan nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare. Këtë deklaratë ajo e bëri të hënën vonë pas raporteve se kjo agjenci e ka monitoruar telefonin e kancelares gjermane Angela Merkel dhe ka përgjuar komunikimet e liderëve të tjerë të jashtëm. Senatorja Feinstein i ka mbrojtur disa programe të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë që janë zbuluar në media nga ish-kontraktori Edward Snowden, duke argumentuar se ato luajnë rol të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit global. Por senatorja Feinstein, demokrate nga Kalifornia, tha se vëzhgimet e liderëve të jashtëm janë diçka tjetër. Ajo ka theksuar se Shtëpia Bardhi ka thënë asaj se mbledhja e informacioneve nga aleatët nuk do të vazhdojë. Megjithatë, senatorja ka paralajmëruar se një panel inteligjencës i Senatit do ta fillojë një shqyrtim madhor lidhur me të gjitha programet e mbledhjes së inteligjencës. Më herët, zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha se do të ketë më tepër kufizime në mënyrën se si të mblidhen informacionet e inteligjencës nga agjencitë e spionimit të Shteteve të Bashkuara.
If we're going to keep our citizens and our allies safe,
nëse ne do të mbajmë aleatët dhe shtetasit tanë të sigurt, ne duhet të vazhdojmë të jemi para këtyre ndryshimeve, dhe kjo është ajo që komuniteti inteligjencës son e ka bërë në mënyrë jashtëzakonisht të mirë. Këto kapacitete janë pjesë arsyes që ne ishim në gjendje ta zbulojmë një numër të komploteve terroriste dhe të harmonizoheshim me ambientin e sigurisë pas 11 shtatorit të vitit 2001. Një herësh me kapacitetet e reja, ne e kuptojmë se ka nevojë për kufizime shtesë, se si ne të mbledhim dhe të përdorim informacionet e inteligjencës, dhe kjo është në kontekstin se ky ambient i teknologjisë dinamike ka ndikuar që presidenti na ka drejtuar që të rishqyrtojmë kapacitetin e vëzhgimit, tha Jay Carney. Këto komente të zëdhënësit të Carney u bënë pasi Spanja ka ftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Madrid që të diskutohet për akuzat për spionim ndaj shtetasve spanjoll, për të cilat është thënë se mund ta dëmtojnë klimën e besimit ndërmjet dy vendeve nëse akuzat të dalin se janë të vërteta. Gazeta spanjolle El Mundo ka raportuar se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara aktualisht kishte përgjuar më se 60 milion biseda telefonike në Spanjë gjatë periudhës një muajshe, duke cituar dokumente që janë zbuluar nga ish-kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden. Aleatet amerikanë të Shteteve të Bashkuara, përfshirë Gjermaninë, Spanjën, Francën dhe Italinë, kanë kërkuar përgjigje nga administrata e presidentit Obama për praktikat e mbledhjes së informacioneve të inteligjencës.
Kemi shënuar këtu edhe fundin e këtij emisioni. Parandarjes ju rikujtoj kryetitujt. Në Bruksel mbahet nesër takimi radhës mes Prishtinës e Beogradit. KQZ e paknaqur me OSBE-n rreth përgatitjeve për zgjedhje. Kosova shënon progres në raportin e të bërit biznes, por mbetet ende shumë për të bërë. Flasin dëshmitarët e parë të sulmeve të telekomanduara amerikane në Pakistan. Kamerun thot se do ta kthej Londrën në qendër të financave islamike. Turqia përuron tunelin në New York që lidh dy anët e Stambollit. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org për informacione më të zgjeruara. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.